Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Gods and Robots, Myths, Machines, and Ancient Dreams of Technology ni Adrian Mayor ay isang aklat na popular na kasaysayan at pag-aaral ng mitolohiya tungkol sa matagal ng pagnanais ng tao na lumikha ng buhay, nagawa ng kamay, sa halip na ituring na bagong usapin ang robot, automasyon at artipisyal na intelihensya. Ibinabalik tayo ni Mayor sa mga kwento ng sinaunang Gresya, Roma, Etruria, India, China at Babylonia. Sentro ng kanyang pagsusuri ang biotechne o buhay sa pamamagitan ng paglikha. Para sa kanya, mahalaga ang mga nilalang na ginawa, hindi ipinanganak, kahit ang mga ito ay lumitaw sa mito at hindi sa aktual na laboratorio. Tinitingnan ng aklat ang mga automaton, buhay na estatwa, mekanikal na tagapagtanggol, at mga pinahusay na katawan bilang paraan upang maunawaan ang mga sinaunang pangarap at pangamba. Layunin nitong ipakita na ang mga tanong natin ngayon tungkol sa kontrol, pagnanasa, panganib at pananagutan sa teknolohiya ay may malalalim ng ugat sa sinaunang imahinasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang biotechne, buhay na ginawa sa halip na ipinanganak. Ang pinakamahalagang lente ng aklat ay ang biotechne na maaring unawain bilang buhay na nalilikha sa pamamagitan ng sining, kasanayan at paggawa. Malawak ang gamit ni Mayor sa konseptong ito. Hindi niya ikinukulong ang teknolohiya sa mga makinang totoong umiral, kundi sinasama rin niya ang mga nilalang sa sinaunang kwento na malinaw na ginawa, hindi ipinanganak. Sa ganitong paraan, nagiging kaugnay ang mga diyos, artisan, iskultor at inventor sa kasaysayan ng pag-iisip tungkol sa artipisyal na buhay. Mahalaga ang puntong ito dahil hindi laging ipinaliliwanag ng mito ang mekanismo ng isang nilalang. Maaring hindi sabihin ng kwento kung paano eksaktong gumagalaw ang isang metal na bantay o nagsasalita ang isang ginawang katulong. Ngunit para kay Mayor, ang mahalaga ay naisip ng mga tao na posibleng magkaroon ng nilalang na dinisenyo para sa isang tungkulin. Ipinapakita nito na ang imahinasyon ay nauuna kung minsan sa teknikal na kakayahan. Hindi ibig sabihin nito na ang mga sinaunang mito ay aktual na paglalarawan ng modernong robot. Sa halip, nagbibigay ang mga ito ng tala ng mga tanong na patuloy nating inuulit. Kapag may nilikhang mukhang buhay, sino ang may kontrol dito? Ano ang hangganan ng kapangyarihan ng lumikha? At kailan nagiging higit sa kasangkapan ang isang gawa ng tao? Ikalawa, talos at ang sinaunang larawan ng robot bilang tagapagtanggol at sandata, isa sa pinakatanyag na halimbawa sa aklat ay si Talos. Ang dambuhalang nilalang na tanso na nagbabantay sa Crete, madalas siyang ituring na unang robot sa imahinasyong Griego. Dahil siya ay isang nilikhang metal, kumikilos ng kusa, at may tiyak na tungkuling protektahan ang isang lugar laban sa mga dumarating na kaaway. Sa kwento ni Talos, hindi lamang aliwan ang automatikong nilalang, isa rin itong instrumento ng seguridad, dahas, at kapangyarihan sa hangganan. Mahalaga ang halimbawa dahil malapit ito sa kasalukuyang pag-uusap tungkol sa mga sistemang automatiko na ginagamit sa pagbabantay, pakikidigma at pagpapatupad ng kontrol. Hindi sinasabi ni Mayor na pareho ang teknolohiya noon at ngayon. Ang ipinapakita niya ay may lumang hulma ang ideya ng pag-atas ng mapanganib na gawain sa isang nilalang na ginawa para sumunod sa disenyo nito. Kasabay nito, ang lakas ni Talos ay hindi hiwalay sa kanyang kahinaan. Ang isang nilikhang may natatanging paraan ng paggana ay maaari ring magkaroon ng isang kritikal na punto ng pagkasira. Ang ganitong motibo ay nagpapaalala na ang teknolohiyang nilikha para sa proteksyon ay hindi automatikong ligtas o walang limitasyon. Ang disenyo, layunin at kahinaan nito ay magkakaugnay. Ikatlo, Pygmalion at ang pagnanasang gawing kontrolado ang ideal na katawan sa mito ni Pygmalion. Isang iskultor ang lumilikha ng estatwang babae na tumutugon sa kanyang sariling pamantayan ng kagandahan at pagnanasa. Nang mabuhay ang estatwa, lumilitaw ang isang mahalagang usapin sa Gods and Robots. Ang paglikha ng artipisyal na buhay ay hindi lamang tungkol sa husay ng paggawa. Maari rin itong maging tungkol sa pagnanais na magkaroon ng kasama o katawan na walang sariling pagtutol, kasaysayan at kalayaan sa paraang mayroon ang isang tunay na tao. Ginagamit ni Mayor ang ganitong kwento upang ikonekta ang sinaunang mito sa patuloy na usapan tungkol sa mga nilikhang kahawig ng tao. Kapag ang isang bagay ay sapat na makatotohanan, maaari itong magdulot ng paghanga, pagnanasa o pagkailang. May mga sinaunang salaysay na nagpapakita rin ng pagkamangha at pag-aalinlangan sa mga bagay na halos buhay na. Isang damdaming maihahambing sa modernong pagkabahala sa mga Android at digital na persona. hindi simple ang aral ng mito na masama ang sining o paggawa ng imahe. Mas tiyak ang tanong nito. Ano ang nangyayari kapag ang technical na kakayahan ay ginagamit upang palitan ang pakikipag-ugnayan sa isang taong may sariling boses at pasya? Sa pagbasa ni Mayor, nananatiling mahalaga ang Pygmalion dahil inilalantad nito ang kaugnayan ng teknolohiya sa kapangyarihan, idealisasyon, at pagtingin sa ibang katawan bilang bagay na maaring hubugin. Ika-apat, Hephaestus, Daedalus at ang imahinasyon bago ang aktual na makina. Binibigyang pansin ng aklat ang mga figura tulad nina Hephaestus at Daedalus upang ipakita kung paano iniuugnay ng mga sinaunang kwento ang paglikha sa talino, paggawa at pambihirang kasanayan. Si Hephaestus, ang diyos na panday at inventor, ay iniuugnay sa mga automatikong katulong at iba pang kamangha-manghang gawa. Si Daedalus naman ay kumakatawan sa maparaan ngunit mapanganib na henyo ng imbensyon. Sa kanilang mga kwento, ang paggawa ay hindi mababang gawain lamang. Isa itong pwersang kayang bumago sa katawan, kapaligiran at kapalaran. Gayunman, malinaw na hindi palaging inilalarawan ng mito ang teknikal na proseso sa paraang gagawin ng isang inhinyero. Madalas ay banal, lihim o lampas sa karaniwang tao ang kakayahan ng lumikha. Ito ang isang mahalagang limitasyon at lakas ng aklat. Ang pangunahing paksa nito ay hindi detalyadong kasaysayan ng mga gear, pingga at disenyo ng makina. Mas nakatuon ito sa kung paano naging maiisip ang artipisyal na buhay bago pa naging posible ang marami sa mga mekanismong kailangan para rito. May kaugnayan pa rin ito sa totoong sinaunang automasyon. Ipinapakita ni Mayor na may ugnayan ang mga kwentong ito sa umiiral na mga kagamitang gumagalaw at sa mataas na pagpapahalaga sa sining ng paggawa. Kaya ang mito at teknolohiya ay hindi magkalabang mundo. Pareho silang nagpapakita ng hangarin ng tao na makagawa ng bagay na kumikilos, tumutulong, o kumakatawan sa buhay. Panghuli, paghanga, pangamba, at pananagutan sa kapangyarihang ipinagkakatiwala sa makina. Isa sa pinakamalinaw na ambag ng gods and robots ay ang pagpapakitang ang mga reaksyon sa teknolohiya ay matagal ng halo ng paghanga at pangamba. Tinatalakay ng aklat ang mga ideyang Griego ng Sebas, Tauma at Dambos, mga damdaming may kinalaman sa pagkamangha, pagtataka at pagkabigla sa harap ng pambihirang bagay. Ang isang automaton ay kahanga-hanga dahil tila nilalampasan nito ang karaniwang kakayahan ng katawan. Ngunit maaari rin itong maging nakababahala dahil hindi tiyak kung saan nagmumula ang kapangyarihan nito at sino ang may pananagutan sa kilos nito. Dito nagiging kapaki-pakinabang ang sinaunang mito sa pag-iisip tungkol sa makabagong automasyon at artipisyal na intelihensya. Hindi nagbibigay ang aklat ng simpleng utos na tanggapin o tanggihan ang bagong teknolohiya. Sa halip, ipinapakita nito na kailangan tanungin ang layunin ng isang nilikha, ang taong makikinabang at ang maaring mapinsala. Ang mga makina at artipisyal na nilalang ay may material na gamit, ngunit may dala rin silang mga pangarap, takot at ugnayan ng kapangyarihan. May puwang din para sa usaping pang-ekonomiya. Kinikilala ni Mayor na maaring maging mahalagang motibasyon ang pakinabang sa paglikha ng mga makina. Ngunit mas nangingibabaw sa aklat ang pagsusuri sa imahinasyon kaysa sa masusing pag-aaral ng ekonomiya at institusyong may hawak ng teknolohiya. Ito ay limitasyon, ngunit malinaw rin itong itinatakda ang natatanging saklaw ng libro. Bilang pagtatapos, ang Gods and Robots ay para sa mga mambabasang interesado sa mitolohiyang klasikal, kasaysayan ng agham at teknolohiya, robotics, at mga tanong tungkol sa artipisyal na intelihensya. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga estudyante at guro na nais ng mas malawak na paraan ng pagtalakay sa sinaunang mundo. Hindi kailangan ng malalim na pagsasanay sa classics upang masundan ang aklat. Dahil inilalahad nito ang malalaking ideya sa pamamagitan ng mga kilalang mito at malinaw na paghahambing sa kasalukuyang mga alalahanin. Ang praktikal na pakinabang nito ay hindi teknikal na gabay sa paggawa ng robot. Sa halip, hinahasa nito ang kakayahang magtanong ng mas mabuti tungkol sa teknolohiya. Kapag nakaharap tayo sa isang sistemang automatiko, maaari nating suriin kung sino ang lumikha nito, anong gawain ang ipinagkatiwala rito, anong uri ng tao o katawan ang kinakatawan nito, at sino ang may pananagutan kapag nagkamali ito. Ang mga tanong na ito ay mahalaga rin sa konteksto ng Pilipinas kung saan mabilis na pumapasok ang mga digital na sistema sa trabaho, edukasyon, serbisyo at pampublikong usapan. Natatangi ang libro kumpara sa karaniwang kasaysayan ng teknolohiya dahil hindi nito itinuturing ang mito bilang simpleng pantasya na walang kaugnayan sa teknikal na mundo. Hindi rin nito ipinipilit na ang mga Griego ay nakagawa na ng modernong robot. mas maingat ang posisyon nito. Ipinapakita nito na ang sinaunang mga salaysay ay mayaman ng pag-iisip tungkol sa nilikhang buhay, kapangyarihan, pagnanasa at panganib. Dahil sa pagsasanib ng mitolohiya, material na kultura at etikal na tanong, nagiging mas malalim itong pagbasa kaysa sa karaniwang aklat na puro kronolohiya ng mga imbensyon. Kung gusto mong sumuporta Adrian Mayor, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.